jeg heter Maja.
Hei, jeg heter Natalia.
Og dette er podden vår, der vi skal gi et lite innblikk om hvordan det er å være alvorlig syk, på godt og vondt. Siden det er en podd om sykdom da, så kan vi jo si at ingen av oss sto først i kø når det kom til å få utdelt god helse.
Og fordi vi begge to naver og ikke har så veldig mye annet å gjøre, så fant vi jo at vi må lage en podcast.
Ja. Ja. Vi har to mål. Den ene, at vi skal bli så rike at vi kan kjøpe oss en vingård i Toskana, der vi kan bo som to slibrige gamle damer med unge, kjekke gartnere. Og det andre er at vi vil ha begravelsen på statens regning.
Ja, og for å oppnå det, så må vi jo i det minste, hva er kravet? At du har vært en samfunnsnyttig person. Mm. Så da må jo dette bli målet, da, at vi klarer å holde oss saklig nok til å være en samfunnsnyttig podcast som staten føler er verdig å begrave.
Ja.
Ja. Når det kommer til deg da, Maja, så tar vi det jo litt sånn, vi var ikke sikre på om vi hadde god tid til å lage denne podcasten, med tanke på at du kan dø i morgen.
Ja, det var litt sugen beskjed om å få. Når du får en sykdom og du googler bare, ja, du har vel sånn 2 til 5 år, og tenker, faen, det har jeg dårlig tid til å komme meg gjennom det jeg skal, altså.
Hva er det du har? Du har en sykdom som heter...
Det heter pulmonal hypertensjon.
Takk.
Ja, det er egentlig bare det at lungene mine, de fucker for hjertet mitt. Det har med at blodtrykket da, i det lille kretsløpet, eller lungekretsløpet som det heter så fint, er for høyt, for blodårene er for trange og stive, eller et eller annet sånt. Så du kan se for deg egentlig at du har masse hageslanger da, inni lungene, og når du setter på vannet, så vil det normalt sett være god flow gjennom de, mens jeg har litt for tynne vannslanger da, så jeg må ha mye mer trykk i vannet mitt, og da vil jo hjertet mitt etter hvert forstørre seg, og svikte hvis det er veldig uheldig da. Satser på at det ikke skjer helt med det første.
Ja, for dette, når du fortalte meg om dette, så sa du det at forventet levetid etter diagnose egentlig var 5 år.
Mm.
Og du fikk de første symptomene for det, hva var det for noe, 10 år siden?
Ja, noe sånt.
Og så kom korona, og så klarte du deg gjennom det?
Ja, det har vært litt sånn flaks og stahet, tror jeg.
Flaks og uflaks, flaks ja. I funksjon, sånn med tanke på hvor alvorlig den sykdommen egentlig er.
Ja.
Men, og tid var det du begynte å kjenne de første symptomene for 10 år siden?
Ja, noe sånt.
Ja. Hva var det, hvordan var det?
Nei, altså det begynner jo med at du blir andpusten, og så tenkte jeg liksom, ja, jeg har blitt litt tjukk, ikke vel? Livet går, småbarnsmor, og da får du liksom der, altså du blir jo naturlig trøtt, tenkte ikke så veldig mye mer over det. Og det gikk jo gjennom årene, og covid kom, og egentlig bare gjorde litt mer alvor ut av den tungpustheten da. Og tenkte at det var jo på grunn av covid. Jeg har en trapp hjemme, 20 trinn, og jeg måtte ha 3 pauser for å komme opp den trappa.
Jesus.
Og da tenker jeg, det er ikke helt normal covid heller. Jeg tok mye masing på legesenter om at du, hei, her kommer jeg er tjukk, forkpuste, kan du hjelpe meg? Gått på x antall astma-medisiner som aldri har funket, og ingen har egentlig tenkt noe mer over det. En kan jo ikke forvente at det er det første en lege tenker på heller, for det her er en veldig sjelden sykdom. Mm. Det skal ikke komme med statistikk, jeg egentlig ikke vet, men kanskje 1% da.
Ja.
Røffelig. Gjerne korrigere meg hvis jeg tar feil der. Men en tenker når en relativt frisk person i begynnelsen av 30-årene sliter med å gå opp trappa, så bør det jo ringe en liten sånn alarm i hvert fall.
Ja, for var det ikke litt sånn at de begynte å snakke om at du har jo angst?
Ja, det.
Og du har jo fibromyalgi, for du har fibromyalgi også.
Ja, altså lista mi, den er ganske lang. Vi snakker bibelstørrelse her på journalen min, tror jeg.
Ja, safe.
Men ja, nei, altså jeg er jo kvinne. Kvinne i møte med helsevesenet er jo ofte at du må jo bare slappe av litt. Du stresser kanskje litt mye. Jeg tror denne angsten du har slitt med siden barns alder kanskje har tatt litt overhånd her. Du må bare sette ned og puste og drikke vann. Gjør yoga. Bare.
Mediter.
Mindfulness og alt det her ræle her.
Mm.
Kom an. Jeg vet hvordan det er å ha angst, og jeg har ikke angst 3 ganger i løpet av trappa mi for å gå og legge meg. Det er ikke sånn at jeg har lakenskrekk,
ja,
at jeg sitter her og bare rister og bare, nei, dette her går ikke.
Jeg vil se 3 episoder til av Desperate Housewives før jeg går og legger meg.
Ja, nei, så ille er det faktisk ikke.
Nei.
Så ja, det var sånn det gikk der da. Så etter hvert så havner jeg jo hos legen og bare, nå må vi nødt til å sjekke dette. Så det tok en EKG, og den, det gjorde noen utslag, for å si det sånn.
Ja.
Så det ble sendt til kardiolog på Sørlandet sykehus. Ventetiden var vel 3 måneder.
Jesus. What?
Så inn der, og da var det bare sånn, ja, dette så jo ikke så bra ut. Å nei, takk. Du har et forstørret hjerte, og du har et ganske høyt trykk i lungene dine, og vi må sende deg videre til Riksen. Sommeren kom.
Ja, for når er vi nå?
Nå er vi 23.
Ja, 2 år siden.
Var i Bergen på Iron Maiden-konsert.
Stemmer.
Fikk melding fra Riksen. Hei, du må innom en uke. Da var det inn der, ta noen tester, og så konkluderte de med at jeg har en pulmonal arteriell hypertensjon.
Som primært er en mannesykdom, eller det var primært en kvinne?
Forekommer hos begge kjønn, men det er overvekt av kvinner. Selvfølgelig.
Selvfølgelig, ja.
Som er jo grunnen til at mange ikke får den diagnosen kjapt nok.
Ja, fordi det vi som vi vet, at når det kommer til alt hjerte med kvinner egentlig, så blir det, er det ekstremt underdiagnostisert, fordi at selv nå den dag i dag, så har jo helsevesenet en sånn idé om at det kun er menn som får problemer med hjerten. Hjerteinfarkt, hjertesykdom, alt det der.
Ja, jeg fikk jo beskjed av overlegen inne på Rikshospitalet, at hvis det hadde vært mann, så hadde jeg fått diagnose tidligere. Det sa han ordet til meg.
Ja, da sa du.
Så jeg tenker når overlege på mann 60 pluss kan si noe sånt, da er det faktisk reelt
jo. Jo, men det er jo
det. Det er et stort problem i helsevesenet at kvinner er underdiagnostisert.
Ja. Så du har jo egentlig bare hatt griseflaks der, fordi at, som du sa, fra diagnose, så er forventet levetid sånn 5-ish år, ja. I hvert fall på det tidspunktet.
Ja, så før i tiden, eller la oss si 20-30 år siden, så var det jo en dødsdom.
Ja.
Fikk du vite at du hadde den sykdommen, så var det over ut, det var ikke noe mer å gjøre.
Ja, for det vi fant ut, var det i går, det, og du sendte meg den oppdaterte, jeg husker ikke hva som stod der, men da har vi blitt gjort nye revolusjonerende greier i
ja.
Forhold til din diagnose.
Det er kommet nye medisiner. Nå har jeg ikke helt satt meg inn i hvordan det fungerer sånn på molekylært nivå, men hvis du fikk den medisinen, så kunne det redusere alvorlige komplikasjoner som død og lungetransplantasjoner og sånt med 76%.
Jesus, det er dritbra.
Det er veldig bra.
Men har vi fått de medisinene til Norge, eller er det sånn vi er nødt til å vente til staten finner ut at de har lyst til å bruke penger på det?
Ja, det er jo litt typisk Norge. Den er godkjent i USA og i EU. Den er ikke godkjent i Norge enda, men de jobber med saken. Siste oppdatering var at de skulle liksom ha noen flere tester, og det tror jeg var i oktober i fjor.
Ja.
Så kanskje i løpet av året eller neste år at det skjer noe der da.
Uansett så er jo du på en veldig god vei, for sist du var inne på Riksen så fikk du jo ganske gode nyheter i forhold til...
Ja, det gjorde jeg. Det var... Når man er inne på Riksen da, så må man ta en sånn sykkeltest.
Åh, Jesus.
Og da kan du se for det sexy. Sitte der med sånne kjortel alla Rikshospitalet, med ledninger overalt og sånn der... pustemaske, så ut som han er fra Batman, som ikke jeg husker navnet på nå. Så svær greie over munnen.
Jeg vet ikke hvem det er.
Nei, og ja, koblet til med masse sånn sugekopper og sånt. Du sitter der, og så han skal trykke på den der forbannet syklen, og så skal de øke liksom den motstanden på den. Og første gang jeg var der inne, så tror jeg klarte 20 sekunder på den syklen.
Jesus.
Da var det sånn der, da fikk jeg åndenød og nærmest besvimte.
Jesus, fuck.
Mens denne gangen så klarte jeg 7 minutter og 40 sekunder. Jeg var kjempestolt av meg selv. Fikk applaus og sykepleier. Jeg var sånn der, yay!
Kjempebra. Ja.
Yay me! Så det var god utvikling det.
Ja, men det er jo kjempebra. Jeg ser jo bare når du kommer opp trappa her og har vært på det toilet. Ja, ganske anpusten.
Ja.
Ja.
Ja, for det er liksom, det er med en gang det er stigning. Altså rett frem så kan jeg gå sånn tålig. Mm. Nå er jeg nede på 70-åring, før var jeg på 110-åring.
Nei, men det er jo dritbra.
Ja. Du kjører jo ifra meg, men, men jeg kommer som pesens bak der, som en valross.
Ja, og det hun da sikter til er jo meg i min elektriske rullestol, som durer og går i hele 8 kilometer i timen, hvis det er nedover bakken.
Du kjørte fra meg i sted, så jeg måtte sånn småjogge litt ved siden av.
Åja, unnskyld. Bare si fra.
Men det er jo litt flaut også. Du kommer der, for du kan jo ikke se på meg at jeg er syk på en måte.
Nei.
Jeg har jo en usynlig sykdom. Så jeg har jo hatt mange sånne, før jeg fikk diagnose, kjempefløyt å gå i byen. på i markens. Det er flatt hele veien. Mm. Men det er sånn at jeg skulle gå fra den ene siden til den andre. Du går sammen med noen, og så er det ingen som egentlig forstår hvorfor jeg plutselig bare henger bak der og er andpusten og dør på meg.
Ja, for jeg husker jo 8. mars for 2-3 år siden. Det må jo være 2 år siden hvis det var 2023 du ble diagnostisert.
Mm.
For da var du jo på ditt verste.
Mm.
Og da kom du til byen og skulle gå i 8. mars-tog med meg.
Mm.
Men vi var ikke kommet oss ut forbi Torvei i gang, og det var da for noe.
20 meter, kanskje?
20 meter. Så var du plutselig vekke.
Mm.
Skjønte ikke helt hvor du ble av, og så underveis så fikk jeg melding av deg, så jeg måtte gå. Jeg klarte ikke å gå mer jeg ble av pusten. Mm. Så da, jeg skjønte jo hvor ille det var da. Mm. Men det er jo kjedelig med usynlig sykdom, og det er jo min fordel da, som kjører rullestol, at folk ser, og det er lettere å forstå.
Ja, det er jo altså det. Det var nederlag på flere måter. Jeg måtte kutte et 8. mars-tog, og det er
deilig.
Kanskje det verste en kan gjøre.
Ja, det er deilig. Som de feministene vi er.
Mm.
Mm.
Ja, det hadde vært mange sånn. Det var utested. Skulle gå fra bordet bort og bestille øl.
Akkurat.
Vi snakker bare da 5 meter eller noe. Et lite trappetrinn på Patrick's. Dritfløyt. Måtte ha pause mitt på der, og må jo selvfølgelig bare stå lat som at jeg fikk en melding eller noe. Fordi at du kan ikke bare stå der og pese.
Nei.
Og vakta kommer bort og bare, du, går det bra med det? Har du angst?
Oh my god.
Jeg står der liksom og peser, og prøver liksom bare ro meg ned litt før jeg skal snakke med noen, så jeg slipper å være sånn, hallo, jeg skulle hatt deg øl.
Det er jo 100% det verste du kan gjøre på byen, hvor, selv om du er edru, hvor alle bare antar at du er full hvis du oppfører deg bittegrann utenfor normalen, da er det jo rett ut. Jeg er ikke full, jeg lover. Så ja, det må jo ha vært litt en utfordring.
Det var ganske kleint, ja. Så ja. Slipper det nå heldigvis.
Ja. Du kan jo bare få deg en t-skjorte da, hvor det står sånn, skulle vært død for 5 år siden. Lunger funker ikke, derfor puster jeg pesere, for eksempel.
Ja, jeg vurderte å få et eller annet sånt. Ja. Det var bare sånn der svær t-skjorte fra LHL eller noe, bare sånn der, se på meg, jeg er lungesyk.
Ja, eller sånn der skilt som du får når du er ute, og når du er sånn 5 og reiser alene. Bare at du, ja, liksom svært skilt. Altså. Skulle vært død?
Ja.
Ikke død enda. ja. Nei, det er jo en utfordring, men nå er jo jeg rullestolbruker, ikke sant? Så jeg ser jo rullestol som løsning på absolutt alt der. Mm. Det er ikke noe som hadde vært aktuelt for din del, hvis det blir for tungt å gå, tenker jeg.
Hvis det blir verre, og jeg plutselig bare ikke kan mer. For veldig mange, de ender jo opp med oksygentank og diverse hjelpemidler, fordi de ikke kan forflytte seg fra A til B. Så det er jo en del som bruker rullestol med den sykdommen også. Men sånn som jeg er i dag, så klarer jeg meg jo helt fint. Hvis jeg hadde ikke fått de medisinene da, når jeg fikk det, for eksempel, så hadde jeg nok brukt rullestol frem til siste slutt. Før bare kveler meg ihjel og dør.
Jeg orker ikke det. Jeg orker ikke at du skal...
Det ble litt tungvint. Det gidder vi ikke.
Nei, jeg orker ikke at du skal dø og sånt nå da.
Nei.
Vi har på en måte den planen om Toskana, den har vi hatt lenge nå.
Vi har det. Må ned der, må ned i syden, vet du.
Ned i syden,
ja,
som de...
Ja, syden hjelper for alt.
Som de kronikerne vi er.
Ja, rauma sol og alt dette.
Ja, vi må liksom ned til syden, som de i Sarong.
I Sarong.
Med leopardmonster.
Å, det blir så fint, vet du.
Ja, meg.
Sitte der på terrassen, ja. Bare... Se på de flotte mennene ned på vinrankene våre, eller hva det heter for noe.
Ja, de unge gartner, vingartner, heter det vingartner egentlig?
Jeg vet ikke.
Nei, ikke
heller. Heter det nå?
Ja, nå heter det vingartner. De kjekke unge Max 25.
Lille Antonio der, står der og bøyer seg ned. Nei, uff.
Er det borderline rasistisk å bare anta at han heter Antonio?
Det kan være det.
Jeg føler det var litt borderline rasistisk, men at the same time, innenfor.
Det var liksom det første italienske navnet jeg kunne komme på da.
Ja, jo, nei, Antonio.
Antonio.
Unge freshe Antonio.
Alesso. Pavarotti.
Pavarotti. Uff, nei. Nei, han får ikke lov til å være der. Nei, jeg husker unge kjekke gutter. Ung menn.
Unge menn. Kan ikke si gutter.
Nei, det er ikke lov. Nei, det blir for galt.
Ja.
Det blir for drøyt til og med for meg.
Men vi skal i hvert fall sitte der, og vi skal nyte vin. ja. Og vi skal kose oss.
Ja.
Og vi skal ha cashet ut livsforsikringen til gubbene våre.
100%, det målet.
Det målet.
Ja. Og så skal vi jo tilbake her tidsnok da, sånn at staten husker oss.
Ja.
Sånn at når vi dør, så begraver de oss på statens regning. Ja. Det faen så dyrt å begrave folk.
Jeg sier det bare, se og hør. Dere får bare holde av 4 sider til meg. Minst. Og hvis ikke det står minst 4 kjendiser og griner over at Maja Øvland har forlatt verden i dag, da kan det bare være det samme.
Jeg skal satse på å få med Annema og Lini Mais. Nei, Annema er så gammel. Du vet hvem Annema er?
Ja, jeg vet det.
Ja.
Men altså, med min forespeiling av livsalder, så kan det være at hun godt lever hun, altså når jeg går.
True enough, true enough.
Annema. Når jeg pakker penale og sier farvel.
Ja, så Annema og Dunda da, og Lini Meister og Kjart og Svein.
Ja, hva minst er de?
Kjart og Svein må være med i begravelsen, tenker jeg.
Ja da.
Ja, og Kari.
Ja.
Ja. Kanskje ikke Kari, det blir litt for mye. Men jeg vil ha ikke Kjart og Svein da. Nei, men greia er, ja, men ikke sant, se og hør, hjemme hos
hjemme hos.
I ja. Toskana.
Her ser du hvordan Maja og Natalia lever livet. Med sarong.
Jeg elsker at det er sarong. Det blir ikke mer pensjonert, sleskete dame enn sarong.
Og BH-løs. På den dagen pensjonsalder kommer, da er det ikke noe BH lenger, for å si det sånn.
Ja, men excuse me, det er lett for deg å si som har sånne teeny weenies. Litt verre for meg som har de nede på knærene, men jeg må ha et eller annet for å heise de opp, sånn at jeg ikke blir for meg sånne gnagsår og greier under tidsen
det. Det er jo det du får Alessio til å komme, han holder de oppe for deg.
Sant, Alessio.
Nei, men, nå sporer vi litt av her, ja. Som vi pleier å gjøre når vi sitter og prater.
Ja, vi gjør det. Men vi har i hvert fall planene, så du kan ikke dø enda.
Nei.
Jeg trenger det her i noen år til, for det at denne her podcasten må ta av.
Ja, så vi trenger kapitalen.
100%. Jeg er snart uføretrygg. Jeg har ikke penger til det enda. Nei, men
Jeg har planer om å være en av de første som overlever dette, uten å måtte ha lungetransplantasjon. For det virker litt kjent. Jeg har alltid tenkt på det sånn der, når du får andre sine lunger, får du da også de sin ånde? Det er et spørsmål som er veldig reelt for meg. Stakkars produseren vår sitter her og bare ler av meg nå.
Gubbefar.
Men han lurer på det samme selv. Så,
ja.
Så hvis det er noen der ute som har fått en lungetransplantasjon, kan du vennligst gi meg en liten PM-svar på dette, så har jeg satt pris på det.
Den var ikke dum.
Nei.
Nå fikk du meg til å tenke på ting.
Ja, ikke vel?
Ja, dette må vi finne ut da. Vi må få svar på dette.
Vi trenger svar.
Nei, men det hadde vært fint hvis det slapp å få lungetransplantasjon, for det er så dritt med andre sine lunger. Du må liksom gjerne freshe de opp.
Ja, altså, jeg tenker jo nå har jeg levd med disse her da i 36,5 år snart.
Det har jo funket greit så langt,
ja,
cirka.
Ja, sånn ish i hvert fall. Ish, ja. Kan man ikke klage?
Nei, med all denne gamle festrøykinga og sånt, så skal du jo være glad for at
ting kunne vært mye verre, se.
Ja, 100%, 100%.
Men det er jo sånn, når jeg først skulle da få en sykdom, så skal det jo være en sjelden sykdom. Og ikke bare det, men jeg skal også få en sjelden variant av den sykdommen.
Helt enig.
Ja, man blir alltid fortalt at man er unik, men det var liksom ikke akkurat her jeg hadde lyst til å være så veldig unik da.
Nei, men for min del så er det litt sånn, hvis jeg først må bli syk, så vil jeg jo gjerne at det skal være noe litt sånn der eksotisk som ingen andre har. For jeg hater å være som alle andre.
Ja, jeg for all del.
Jeg vil ha noe som er mitt eget, så det er jo det jeg er veldig fornøyd med for min del, at når jeg først fikk noe, så var det i hvert fall noe som ingen andre har.
Det er sant.
Ja. Så pass, man må se litt positivt på ting.
Så slipper man å sitte der og få denne sammenligningen.
Ja, for så sikkert sant. Alt det sånn der, når dette er bare, hadde fibro, så var det sånn, så skulle alle andre med fibro, og det er jo faen med hvert femte menneske du møter. Bare, så skal de sammenligne seg sånn der, excuse me, ikke kupp min fortelling nå, nå kupp. Nå sier dere her og forteller deg om min fibromyalgi, og så skal du begynne å kuppe meg med å begynne å snakke om din fibromyalgi, og begynne å sammenligne. Det orker jeg ikke.
Nei.
Og det er det som er så fint sånn for min del og min sykdom, som dere får høre mer om senere, det er det at det er ingen som kan sammenligne med meg.
Nei.
For det er ingen som forstår hva jeg sier en gang når jeg sier at jeg har det. Så det er veldig fint, og det tenker jeg for din del.
Nå er det jo sånne Facebook-grupper.
Ja.
Fordi at det du aldri må gjøre, det er å google den sykdommen. Det er det dummeste du faktisk kan gjøre.
Ja, men det er jo med alt med Google. Altså, har du vondt i magen, så kan du skrive vondt i magen, mm. og så får du opp kreft i lilletåa.
Ja, ja. Og, det, og hvis du googler denne sykdommen, så får du jo, hei, er du sikker på at du ikke er død? For det skulle du allerede ha vært. Så da må du heller bruke Facebook-grupper, og det er sånne interesseorganisasjoner, men det er jo personlige historier. Og da er det jo folk som sier at, ja, nei, nå har jeg levd i 20 pluss år med denne sykdommen, og det går fint med meg. Da får du litt mer håp enn at du skal sitte der i din egen dødsangst og bare grave deg ned, og bare tenke bare, nei, nå. Nå gikk du til helvete. Jeg ble ikke 40 en gang.
Før. Ja. Jeg lurer på om jeg er innenfor å begynne med sarongen når jeg er før.
Jeg tenker det. Før og sarong.
Før og sarong, ja.
Det blir den neste podcasten vår.
100%. Ja. Ja, for jeg er før 45 rundt der. Mm. Så det er sarongtid.
Ja, ja, ja.
Men hvordan, du har jo for så vidt sagt litt om hvordan det er å leve, for så vidt leve med det, men sånn, hverdagen, hvordan har du det da?
Hva føler du nå?
Hva føler du nå? Hva tenker du nå?
Hverdagen går jo sånn tålig, men en merker jo at man orker ikke så mye.
Mm.
For en av de problemene mine da er jo at jeg får jo ikke nok oksygen inn i kroppen. Sånn som når du har løpt lenge da, for eksempel, du får melkesyre i beinene.
Mm-hmm.
Jeg kan jo få melkesyre i beinene av å gå fra sofaen ut på kjøkkenet. Og da er det sånn der, å herregud, jeg har løpt en maraton allerede.
Uff da.
Mens andre dager så kan jeg fint gå på trening og løfte vekter og klare det fint.
Ja.
Så det er jo sånn som alltid når man er syk, at man må egentlig se dag for dag da, hvordan formen er. Jeg kan gjerne planlegge, men det er ganske ofte at jeg må avlyse ting også. Og det er jo veldig kjedelig.
Ja, det er kjedelig.
Så det går jo utover sosiallivet på en måte. Jeg sitter jo og tenker ofte at jeg skuffer vennene mine fordi jeg avlyser.
Mm. Jo, men det er jo en sånn ting for min familie. Det, for meg, for, ja, og så er det den familien jo da, de er
jo for den. Jeg har jo sånn jo.
Det, vi har sånn jo, de er jo for den saks selv. Hvis jeg skal snakke fra venneperspektivet, så er jeg i hvert fall en av dine to venner, du har jo litt flere enn det, men jeg vet jo at vi skjønner jo veldig godt hvis du sier at du må avlyse.
Mm.
Det er ikke sånn at vi blir sure.
Men det er jo sånn det. Man tenker vi er veldig mye mer dramatisk over ting enn det det egentlig er.
Ja, men kan det være litt sånn at vi egentlig tenker høyere om oss selv enn det? Det er sånn at, å nei, så krise for hele verden. Jeg ikke kunne komme på kaffe.
Ja, men vi er så viktige!
I know. Jeg vet, vi er dritviktige. Men det er jo sånn, i realiteten, egentlig, hvis man skal begynne å analysere det og prøve å på en måte få vekk de tankene, så er det jo basically det du sier, at det er så fælt for vennene når du må avlyse det, fordi du er så importante.
Det høres jo helt dust ut.
Ja, når du begynner å analysere det på den måten, men jeg vet hva du mener.
Det er sånn irrasjonell angsthjerne, eller hva skal jeg si?
Ja, vet du, jeg kjenner ofte både selv og ofte, så kan jeg finne på å presse meg mye lengre. Bare fordi at jeg er så livredd for, jeg er sånn pleaser, jeg har ikke lyst til å people pleaser, selv om folk ikke skulle tro det, så er jeg faktisk det.
Mm. Vi ikke skuffer folk.
Nei, så ender jo det ofte opp da med at jeg kommer hjem, og så på en måte skuffer jeg de jeg bor med da, for dette, da blir jeg jo helt ubrukelig her hjemme, så dette, det er jo prioriteringer. Skal man da skuffe folk på utsida av døra, og være litt mer oppegående, fordi mennesker man deler en boenhet med?
Ja, for det er jo sånn, vi er jo begge koner, og vi er jo begge mødre.
Yes.
Hva skal vi gjøre i dag? Skal jeg lage den middagen, eller skal jeg støvsuge gulvet? Og så må jeg velge. Og så blir det selvfølgelig middagen.
Alltid. Fordi vi er foodies,
ja.
Som elsker å lage mat.
Sånn, når sønnen min var yngre da, så var det sånn, jeg skulle leke med han. Det er helt greit når han bygger Lego, det kan jeg være med på. Men hvis han skal ut og løpe på en legeplass eller noe sånt, hadde du ikke sjans til å følge med. Så sto jeg bare der, som et nød i bakgrunnen. Så det var sånn her, det blir pappaen sin jobb.
Pappaen har jo ADHD, så det funker jo fint. Ja, altså, jeg skal tenke tilbake til når hun var liten og sånt, så er det jo sånn, leke med unger er veldig kjedelig.
Det er jo det.
Ja, og spesielt hvis det er en utfordring sånn helserelatert også. Jeg har aldri vært en sånn der løpe etter å herje mamma. Jeg har alltid vært den der, vi kan si det i fred og ro, skal vi spille kort?
Ja.
Film eller kose oss, eller, ja.
Ja, så jeg er veldig takknemlig for at barnet mitt ble en gamer, for å si det sånn. For det kan jeg være med på.
Jeg har prøvd med mitt barn å få henne til å bli gamer. Jeg har til og med kjøpt PC til og alt.
Ja.
Nei, der er det TikTok all the way. Ja. Det er for så greit nok det, da. Så er det litt kreativt, så hun kan lage TikTok-videoer. Men jeg veldig glad for at jeg ikke fikk sånne atletiske ord. Sånne håndball og datter. Når du må opp klokka 7 eneste lørdag for dette du skal, en eller annen kamp. Som du er nødt til å stå i og selge vafler på, fordi at du er blitt vaffeldama på laget, vaffelmammaen. Og så må du selge dasspapir, og nei.
Ja, nei, jeg kjenner, jeg syns synd på foreldrene mine, for de var håndballforeldre.
Men du sånn håndballunge, du?
Jeg håndballunge.
Hadde jeg aldri trodd?
Nei, jeg var ganske aktiv i håndball. Spilte håndball i 10 år.
Jesus.
Ja da. Min far har suttet mye i sekretariatet og følt med, og han syns jo at håndball dritkjedelig, så alt man gjør for barna sine.
Det jeg helt enig i. Jeg forstår den dag i dag, altså jeg forstår ikke fotball, og jeg forstår heller ikke håndball. Det er sånn kanonball. Jeg ser bare for meg det er kanonball.
Mm.
Og kanonball var jo noe av det aller verste jeg visste på barneskolen. Fordi at jeg var alltid den som fikk ballen på meg først. Så det er at når jeg ser håndballkamper, så får jeg bare sånn her instant flashback til kanonballen på barneskolen når jeg ble dasket ut først. Fordi at jeg var den treigeste. Jeg var aldri noe atlet. Alle visste det. Natalia løp sent. Hun var enkel å ta.
Mm.
Vi prøvde håndball her. Hun var der 2 ganger, tror jeg. Og så fant hun ut at, heldigvis, at hun ikke var noe atlet selv.
Mm.
Så vi kutta den håndballen ganske tvert. Veldig fornøyd med det.
Ja.
Hvis jeg skal si det sånn fra egoist, jeg vet at de sier at ungene skal aktivisere seg og alt det der, at det er det som er politisk rett, men jeg orker ikke.
Nei.
Nei.
Syk. Jeg er ferdig med det. Det blir ikke noe sånn der «Åsi og perfekt mamma er podcast dette her», for å si det sånn.
Nei, det gjør det ikke. Ikke ring bare noen barna, er det galt. Nå har vi jo tjaset en god stund.
Mm.
Jeg tror vi skal gå litt videre. Vi er glad i alternativ medisin.
Ja, det er veldig mye rart der ute,
ja.
Som er utrolig gøy å lese.
Ja.
Alt fra kaffeklyster til krystaller og månefaser, you name it.
Så når det at vi skulle lage denne episoden, og det skulle være Maja og sine kardiovaskulære, det er riktig å si, ikke sant?
Kardiovaskulære. Nå er du inne på sånne faguttrykk som er litt for langt ut for min del.
Ja, du får høre med Wasim.
Ja. Wasim, hvis du hører på, du er hjertelig velkommen som gjest.
Wasim Sahid, altså.
Vi spurte ChatGPT, min gode venn, om å finne noen alternative behandlingsformer for hjerte- og lungesykdommer.
Mm.
Nå fikk jeg jo ikke noe spesifikt for pulmonal hypertensjon, for det er vel kanskje litt for sær sykdom til at noen egentlig har funnet opp noe alternativ behandling. Men hjertesyke har av og til da blitt anbefalt dette såkalte sølvvannet.
Mm.
Jeg vet ikke om noen fikk med seg Papa Smurf på slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000. Jeg mener på, jeg så han i et sånt intervju på Ricky Lake Show eller Oprah Show eller et eller annet sånt.
Jeg savner Ricky Lake.
Ja, det var det beste.
Det var det.
Åh, nydelig. Papa Smurf.
Mm.
Mannen ble da altså blå.
Mhm. Ja, jeg så bildet, han var veldig blå.
Ja.
Jeg tenker vi legger ut bildet sammen med denne episoden, bare så folk kan se nivået av blå. For det var ikke sånn litt blåveis, han var blå.
Det var forskjell på den vanlige blåfargen man kan få når man ikke har oksygen i blodet.
For eksempel.
Bare siden vi snakker om min sykdom, fordi at man blir blå av og til. Du, det har jeg tenkt på mange ganger, jeg har sett meg i speilet, løpt opp trappa, blå rundt leppene, bare sånn, den sangen.
Og så rundt leppene, det, så da hadde jeg fått...
Det er sexy.
Ja, men da hadde jeg fått instant panikk, for jeg husker bare når jeg gikk i første klasse eller noe sånt, og så hadde vi en gutt. Han hadde blå lepper konstant, og så sa læreren at bare sånn vagt at han hadde et eller annet med hjertet.
Ja.
Men jeg var alltid så fascinert av han med de blå leppene, og så plutselig så han vekke. Og så har jeg ikke hørt eller sett noe om han siden.
Nei, ikke vel.
Så hver gang noen begynner, hver gang jeg ser blå lepper, begynner sånn... Så instantly så går jeg tilbake til sånn der, du får ikke puste.
Ja.
Så når du sier, har du fått panikk? Men anyways.
Nei, men altså, jeg er jo 90-tallsbarn, og det fineste jeg hadde i 97 cirka, det var en blå leppestift. Med glitter. Dritfin.
Ja.
90-tallet var jo ikke akkurat det store innenfor mote, hvis du ser på det med dagens øyne, men den blå leppestiften der, den var flott. Så jeg får liksom litt sånn nostalgifølelse når jeg ser at jeg har litt sånn hypoxi, eller hva det heter for noe. Jeg tenker bare, åh, ja, det var den leppestiften,
ja.
Som for øvrig ligger ned i en skuff hjemme enda.
Har du en enda?
Ja, jeg har en enda.
Ok.
Neste gang, da skal jeg kanskje legge ut bilder på Facebook hvis vi får 100 likes.
100 likes eller 100 følgere eller
Det det samme det.
Samme det bare 100.
Bare 100.
Ja, men det greit.
100 tallet.
Det en oppfordring.
Men uansett, tilbake til Papa Smurf.
Ja,
ja, ja. Det jo dette sølvvann da.
Mm.
Det skulle jo hjelpe, hva var det vi så i sted? Alt fra AIDS til hemorrider.
Ja.
Ja, det var jo sånn vidunderkur dette her.
Altså, jeg skulle ønske jeg visste om det når jeg var gravid, for å si det sånn.
Mm.
Men
ja, sånn, livet blir mye lettere da.
Ref hemorrider, men
det blir en annen episode.
Det blir en annen episode. Men ja, HIV og hemorrider, blant annet.
Ja, grunnen til at dette skulle være så bra da, for hjertehelse, var jo det at det styrker immunforsvaret, og kan bekjempe infeksjoner. Det jo humbug. Det jo ikke noe annet enn å si enn det.
Ja, jeg vil ikke råde folk til å gå rundt og drikke sølvvann.
Det ekstremt farlig å drikke for mye sølvvann. Grunnen til at sølvvann så flott da, for hjertehelse, vi kaller det jo for naturens antibiotika.
Oh, Jesus Christ.
Ja, det fordi at det visst nok skal styrke immunforsvaret og bekjempe infeksjoner.
Jeg tenker, okay. Men på bakgrunn av hva, vet vi det?
Sølv har visst da antibakterielle egenskaper. For det jo sånn, hvis du får sår som ikke kan gro ordentlig og brannskader og sånn, så har de jo brukt sånn sølv som de har lagt opp på. Som et slags hudlag da, eller hva skal jeg si?
For ja, sånn faktisk vitenskapelig ja. Legefolk. Ja.
Ja. Så da det vel sikkert noen som har tenkt at dette det må jo være kjempebra på innsida også. Men det jo sånn utblandet i sånn, hva da, en dråpet sølv til 1000 liter vann, holdt jeg på å si. Ja. Så det jo ikke noe, det ligger jo ikke noe i det, i den forstand.
Nei, for problemet jo det at du blir blå.
Ja.
Du tisser blått.
For du drikker for mye av det. Og du vil jo da få en form for sølvforgiftning, vil jeg jo tippe.
Ja.
Så du blir jo blå i huden, pisset ditt blir blått, gommene dine blir blå, øynene dine blir blå. Du ser jo ut som en smurf. Jeg vil heller kanskje føle meg litt uggen i formen, enn å gå rundt og se ut som en smurf.
Ja, for greia er jo han der smurfepappaen som, som sverget til sølvene. Han ble 62 år gammel ifølge Wikipediaen hans sin. Og på de korte 42 år, altså 62 årene, altså 62 du er fortsatt ung nå til dags, når du 62. 62 det nye, hva er det
for noe? Gjennomsnittsalderen vel rundt 80 for en mann, ikke det?
Ja, noe sånn.
Ja.
Og han døde i 2013. Greit, det 12 år siden, men 62 var fortsatt ungt for 13 år siden.
Ja, visst.
Så det sånn, han døde som 62-åring, knallblå, sånn really blue.
Ja.
Og han levde jo de siste årene med, han måtte ha flere sånn, jeg husker ikke hva den operasjonen heter.
Bypass.
Ja, bypass, gastric bypass. Han hadde jo vært noe 2-3 stykker av de, i tillegg til at han, og det var noe mer sykdomsgreier, og jeg husker ikke hva det var. Han var ikke frisk.
Nei.
Han var ikke frisk, så jeg vet ikke hvor mirakuløst dette sølvvannet var.
Fikk jo ikke noe bedre liv av det.
Han fikk komme på Ricky Lake eller Oprah, eller hva det var for noe.
Ja, men det jo en bragd i seg selv, det.
Ja, for all del. Husker du hun der, hun skryter at hun var Norges første blogger. Hun var sånn der Zoom-dame.
Nei, der er ikke jeg sikker. Jeg har følt veldig lite med på blogg.
Ja, men hun var bare sånn der sånn dame som var kjent for, hun var sånn, hun er eldre enn oss. Hun bestemte seg for at hun skulle på Oprah. Hun skrev helt vanvittig absurd mange mailer og brev til Oprah-produksjonen, helt til hun fikk oppmerksomheten deres. Trine Grung, oh my god, Trine Grung.
Ja, det var
et
kjent navn.
Du husker Trine Grung?
Ja, 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 ja.
Ja, hun hadde en sånn her, the ultimate Karen hairdo. Når jeg tenker etter, så ser hun skikkelig Karen ut. Hun bestemte seg for at hun skulle på Oprah, koste hva det koste vil. Så hun peppret Oprah-redaksjonen med mailer og brev helt hun fikk oppmerksomheten der, så endte hun opp på showet der, hvor hun da skulle snakke om hvordan det var å være mor i Norge, eller mamma i Norge, eller et eller annet sånt. Bragd. 100% bragd.
Det vi må gjøre der med Se og Hør, for å få de fire siderne, vi må bare mase, rett og slett.
Ja, eller bare drikke utrolig mye sølvvann, så vi blir blå.
Ja. Se på meg, jeg er blå.
Utsida mi matcher innsida mi.
Ja, åh. Så depressivt.
Ja, jo, men det er vi jo.
Herlig depressivt.
Ja. Tilbake til ulempene, forgiftning. Du blir blå.
Ja.
Du tisser blått. Øynene dine blir blå. Hva mer?
Nyrene dine svikter.
Ja, gøy.
Altså, det er jo mye på innsida som ikke har gått av sølv.
Ja, det vil jeg tro.
Ja. Men i tillegg til sølvvann da, så har vi jo funnet en annen kan ta dere med på en reise tilbake igjen, 5 år siden, covid, Trump er president, og står og snakker om en fantastisk måte man kunne rense lungene sine på. Og det blir jo aktuelt da, med tanke på at vi snakker om lungesykdom i dag. Og det er gode gamle kloren. Drikke klorvann skal visst være fantastisk for lunger.
Ja, han anbefalte jo det.
Ja da, drikk det, injiser det. Det er bare å hive seg på. Det som er problemet da, er jo at klor på hjernen og klorglassen er jo ikke så veldig heldig for lunger.
Jeg tenker alle som har bleiket håret sitt,
ja,
og har sett hvor ødelagt håret blir av hårbleiking, så det er jo samme type kjemikalier, I think.
Ja.
Jeg vet ikke om jeg ville hatt nei, sier produsentene her, men whatever.
Alle som har vasket badet sitt.
Alle som har vasket badet sitt, for fuck's sake.
Har vel en gang brukt klor.
Ja.
Alle som har sett på noen drapsdokumentarer har sett, eller har et forhold til klor.
Det har vi sett mye.
Ja.
Veldig mye.
Men du kan jo tenke, når du lukter på dette her, så er det jo en grunn til at du reagerer i respirasjonen.
Ja, altså du føler jo at hele innsida di bare etser i stykker.
Mm.
Hvis du bare har hatt litt for mye klor i vannet, eller vannet er litt for varmt, så det fordamper opp, og så puster du det inn.
Mm.
Men dette leder meg jo inn på den gangen hvor jeg hadde malt vaskerommet mitt, og i forbindelse med det, så hadde jeg sølt litt maling, så for å få det vekk, så måtte jeg bruke klor.
Mm.
Greia var det at jeg hadde to drikkeflasker. Den ene var the actual water, som man kan drikke i. Det andre var klorvann. Jeg gikk med headset på huet, hørte på musikk, sang, dansa litt, og svinga meg der nede. Dette var mens jeg fortsatt kunne fungere på to bein.
Gode gamle dager,
those were the days. Og så skulle jeg ta noe å drikke, så tok jeg feil flaske. Jeg fikk spyttet ut en del av det, men veldig mye gikk nede, for dette jeg peisa jo på.
Mm.
Så jeg fikk panikk, og gjorde det jeg da på den tiden jeg pleide å gjøre når jeg fikk panikk. Det var å gå og tenne meg en røyk.
Mm.
Rett etter at jeg hadde drukket vann med klor i.
Ja.
Så jeg ringte jo til, jeg stod på verandaen min, gikk i sirkel med sigaretten i kjeften og prøvde å puste. Mens jeg fikk tak i giftinformasjonen, og de bare, oi, ja, du må i hvert fall ikke røyke. Jeg bare, nei. Ikke røyk etter å ha drukket klorvann. Det gikk jo heldigvis bra da, for det var en liten slurk.
Mm.
Men lungene mine ble ikke noe friskere.
Nei.
Og det er vel poenget her.
Ja, jeg tenker vi må understreke det, at selv om vi nevner disse alternative behandlingene her, så er det ingen vitenskapelig
evidens
for at det fungerer.
Nei.
Og vi anbefaler heller ikke noen av våre lyttere å prøve dette.
Noen av våre 2 lyttere?
Ja.
Ja.
Mannen og mannen.
Ja, men min mann produserer, så han, vi har mistet han.
Kanskje mamma.
Kanskje mamma.
Ja. Ikke prøv dette hjemme.
Don't try this at home. Nei, ikke drikk klorvann. Men Trump mente jo at det var en god løsning da, og hva er tanken bak dette? Fant vi ut hva tanken var?
Det er jo fordi det klor i sin flytende form da. Desinfiserer jo bakterier. Hvis du har hatt omgangssyke i hus, så vasker du med klor, fordi at det fjerner disse bakteriene.
100%.
Så jeg kan jo tenke at tanken er at hvis du da drikker det, så vil det kanskje sterilisere alle virusene du har på innsida.
Ja, god gammeldags innvendig sterilisering.
En cleansing-kur, rett og slett. Detox.
Detox, det er alt med detox.
Ja, det er gurkemeie-te med klor. Da har du ultimat detoxen, vet du.
Oh god, ja. Ikke drikk gurkemeievann med klor, er det grei.
Nei.
Bare sånn for å runde av den alternative biten da.
Mm.
Er det gøy å høre på? En av dere 2 lyttere der ute, vil dere høre mer om alternativ medisin? Burde vi bli flinkere på å formidle alternativ medisin?
Gi oss gjerne tilbakemeldinger.
Ja.
Men ikke ro. Nei, ikke ris.
Ikke ris. Vi er alt for kjøre.
Vi tåler ikke.
Nei.
Det ender bare med angst og at vi ikke tør å gå ut og høre. Så,
nei.
Ros er bra.
Ros.
Vi kommer ikke til å tro på det, men ikke ris.
Ja, bedre det.
Ja.
Vi skal over på litt god gammeldags debatt.
Litt debatt, ja.
Ja. Fordi at her forleden så i en eller annen sånn her kvinnegruppe på Facebook, og oh my god, kvinnegruppen på Facebook, hvis du ikke er medlem i en kvinnegruppe på Facebook, så må du bli medlem nå, fordi at nivået av ting som skjer der, oh my god.
Bare... Vi skal ikke nevne noen navn, men søk kvinnegruppe, så kommer det ganske mange alternativer.
Ja. En av disse grupperne her, så var det en jente som stilte spørsmålet. Fiser dere i forholdet, altså i et forhold med mannen din og kjæresten din, hvor lang tid tok det før du tørte å fise foran mannen din? Så jeg svarte, 9 år har vi vært sammen. Vi har vært gift i 5 år og bodd sammen i snart 7 år. Jeg fiser fortsatt ikke foran han. Altså, jeg vet at de gjaller i doen nede. Jeg har kommet til det punktet hvor jeg gir litt faen og fiser på do. Jeg prøver å unngå det der, men hvis jeg virkelig må, så fiser jeg på do. Velviten om at de gjaller helt opp her. Men jeg prøver å unngå det, fordi at jeg synes det er en uting. Man skal ikke fise. Problemet for meg har jo vært at sånn, før jeg ble syk, så var jeg syk i magen. Så jeg har jo slitt med magen siden jeg var 21-22. Og det var liksom alltid en greie for meg. Når jeg, hvis jeg datet noen eller sånn, den tarmen min er aldri pålitelig.
Mm.
Så det var alltid liksom et eventyr å skulle overnatte hos noen, fordi at jeg visste jo at ting kan skje. Når jeg begynte å date gubefar her, så... Jeg sleit veldig med det der, for dette, greia var at jeg pleide å dra ned i helgene, ikke sant? Fredag til søndag, når jeg hadde barnefri. Han bodde liksom rett ned forbi her i blokkene. Ja, ikke langt unna, liten 5 minutter spasertur. Det var alltid en befrielse å gå derifra på søndagen, på vei opp. Og det var ikke rent sjeldent heller at med en gang jeg bare kom ut på veien, mens jeg gikk så hørte du bare... Da var det no holding back anymore. Da var det bare
kom. En lang fis fra Corvette-veien til Bryggveien.
100%. Men det var en befrielse, for da hadde jeg så det holdt meg i 2 døgn. Og altså, å gjøre nummer 2 kan du bare drite i. Balamps. Også et himla stort problem. Jeg var veldig stresset når han skulle flytte inn her. Jeg husker første gang jeg feist foran han, for at han oppmuntret meg til å fise. Da fikk jeg applaus. Selv hadde jeg lyst til å dø. Men poenget er at vi sitter her nå 9, snart 10 år etterpå. Jeg fiser ikke foran han. Jeg synes det er en uting. På den kommentaren min, på det kommentarfeltet, så kommenterte du. Du var skuffet. Du trodde jeg var en av dere.
Jeg trodde du var en av oss.
Nei, ikke det.
Fordi at du har alltid vært så åpen, og har liksom alltid sett litt opp til deg. Og du, ja, du vet.
Åh.
Jeg er din største fan.
Åh,
men jeg har alltid sett litt opp til deg for det, for du har alltid virket veldig åpen. Så jeg tenkte, ja, Natalia, hun fiser.
Men jeg gjør ikke det.
Men hun gjør ikke det.
Nei,
hun
fiser ikke.
Og da tenker jeg, ja vel.
Da kan ikke du heller fise.
Nei, nå må jeg slutte med det, liksom. Ja,
nei, jeg fiser ikke. Jeg synes det er en uting, en litt, for fuck's sake, litt mystikk i forholdet må man ha.
Altså hjemme hos oss, det er ingen mystikk.
Nei, det tror jeg
på. Ingenting.
Jeg tror på det,
ja. Ja. Vi sitter og ser på true crime og fiser. Sånn er det bare. Jeg får applaus hvis det er en veldig melodiøs scene. Det er veldig hyggelig.
Så det går på det nivået at man klapper?
Å ja da.
Heier frem fisen?
Ja, og så sitter vi og ler av det etterpå. Fordi vi er jo 2-4-åringer.
Ja, men fis er morsomt.
Fis er morsomt.
Man ler av fis.
Ja?
Ja.
Men det tok lang tid å komme dit.
Det gjorde det.
Ja, ja.
Ja.
Det var med press. Bokstavlig talt. Men ja, det ble tvungen, for jeg hadde vondt i magen. Så han tvang meg til å fise, men etter det, det var no way back, og han angrer sikkert på det den dag i dag.
Men har du sånn smelly ones, eller er det duftfri?
Du er jo jente. Altså, det er parfymer og blomster og engjørning og...
Sukkerspinn
og sånt.
Ja. Ja, men da er det jo innenfor å fise,
i hvert fall. Vi sier det i hvert fall.
Ja.
Selv om faktum er det at min favorittmat er jo sånn 90-årings ertestuing-middag.
Ertestuingen. Den fyrer opp.
Vi pleier å ha sånn konkurranse.
Ja.
Biologisk krigføring.
Biologisk krigføring, love it. Ja. Jeg kommer ikke til å bli innført her. Beklager.
Vi får lage poll på Facebook. Hvem fiser i samlivet sitt? I forlivet sitt. Nå begynner det å bli for sent, nå klarer jeg ikke å prate lenger.
Nei. Jo, men det synes jeg, Paul, hvem fiser? Er det innenfor å fise i forholdet? Og hvor lenge må man eventuelt ha vært sammen før man har lov til å fise? Jeg mener jo snart 10 år inn. Det er lov med et uheld. Når du ikke kan kontrollere det, er ikke lov til å si det og presse frem fis. Det er ikke greit.
Klart det greit.
Nei, det ikke greit. Jeg kan rape, jeg kan presse fram rapen, men fisen, skjer ikke. Helst ikke nummer to heller. Vi var nettopp på hotell. Jeg sendte den ned i hotellobbyen, sånn at jeg kunne gjøre mitt fornødende på egen hånd. Han foreslo headset, jeg sa nei, gå ned. Og det tenker jeg bare er rett og rimelig.
Tenk at dere har et veldig annerledes forhold enn det vi har hjemme.
Ja, til gjengjeld så har han stått og tørket opp oppkastet mitt og sett meg på mitt aller loweste der, da. Så jeg tenker...
Det kunne vært verre. Han kunne ha måttet tørke opp noe annet.
Jeg tenker igjen bare at for God's sake, litt mystikk er vi nødt til å bevare i dette her alt for ærlige forholdet. Altså, da holder vi fisen for oss selv, eller ei.
Det er sånn, når man er kronisk syk, så er det, det er ikke så mange hemmeligheter lenger. Nei, det er noe får du beholde, da.
Mm.
Det er greit. Men skal vi ta en oppsummering fra dagens episode?
En oppsummering?
Ja. Hva har vi snakket om? Der. Målet vårt?
Målet vårt.
Det er Toskana, se og hør, og begravelse på statens regning.
Unge, alt for unge gartnere.
Alt for unge gartnere.
Det er lovlig, men alt for unge.
Vi har snakket om alternativ medisin som mest sannsynlig dreper deg mer enn det hjelper deg.
Men du må for all del bare prøve.
Nei,
ikke det. Nei, ikke gjør det, ikke prøve.
Vi har snakket om min sykdom, pulmonal arteriell hypertensjon.
Mm. Si det fort, 5 ganger.
Ja, gjør det. Det er T-skjorte til den som klarer det.
Mm.
At det er en veldig kjip sykdom å ha, men vi prøver så godt vi kan å komme oss gjennom livet, for vi er jo ikke døde enda.
Vi er ikke døde enda.
Til neste gang, takk for alt.
Takk for
alt. Vi ser om vi ser.